Aduan Podcast Network.
Selamat datang di podcast Antonius PSK, podcast digital marketing pertama dan nomor satu di Indonesia.
Nama gue Antonius.
Kayaknya sih gitu. Oke, kali ini gue mau jelasin sedikit konsep soal digital marketing. Kenapa digital marketing beberapa tahun belakangan ini sangat penting, bahkan diwajibkan perusahaan jika ingin maju harus punya seorang yang berfungsi menjalankan digital marketing di perusahaannya. Gua kasih tahu dan harus dipertebal perbedaan marketing and digital marketing. Jadi kalau marketing yang lo tahu kan, iya marketing yang jualan ini, jualan itu, nawarin ini, nawarin itu. Kalau digital marketing itu tugas utamanya adalah meningkatkan aktivitas yang ada di dalam dunia digital atau website lo. Jadi lo harus mengoptimalkan segala cara untuk menghasilkan goal, menghasilkan suatu target sesuai KPI yang ditargetkan kepada lo melalui teknik digital marketing. Atau dengan bahasa gampangnya, lo menggunakan pemasaran dengan menggunakan teknologi internet. Kurang lebih sama sih sebenarnya digital marketing sama internet marketing, cuma emang digital marketing dan internet marketing itu, kalau di internet marketing itu sebenarnya terlalu luas ya, cakupannya itu terlalu luas. Jadi kalau digital marketing itu kan dia spesifik ya. Kalau misalnya internet marketing, lu di bawahnya itu ada kayak digital marketing, terus nanti ada social media marketing. Jadi itu lebih luas, kalau lebih general. Kalau digital marketing itu lu lebih spesifik karena target yang lu lakukan itu jelas. Emang sama-sama punya target yang kurang lebih sama, meningkatkan branding yang ada di perusahaan lu atau sebuah brand yang lagi lu bangun di internet. Kali ini gue mau jelasin prinsip-prinsip dasar digital marketing. Jadi sekarang itu digital marketing penting karena semakin majunya teknologi. Jadi zaman dulu itu tidak terlalu begitu penting seorang digital marketer. Marketer itu adalah seseorang yang melakukan digital marketing. Namanya marketer, digital marketer. Jadi digital marketer juga sebenarnya punya banyak fungsi tergantung bagaimana perusahaannya itu bergerak. Jadi penerapan strategi digital marketing di setiap perusahaan itu belum tentu sama. Misalnya dua perusahaan yang bergerak di dua industri berbeda. Misalnya lu seorang digital marketing di sebuah perusahaan e-commerce atau marketplace. Satunya lagi lu punya temen digital marketing di sebuah perusahaan media atau publishing. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun emang mereka secara nama sama digital marketer juga, cuma tugas mereka beda-beda. Nanti gue akan jelaskan secara detail perbedaan digital marketing yang dilakukan di perusahaan e-commerce dan juga digital marketer yang dilakukan di perusahaan publishing atau publisher atau media online. Digital marketing di e-commerce menurut gue lebih mudah ketimbang digital marketing di perusahaan media online. Kenapa? Karena ini sudut pandang gue ya, persepsi gue. Bukan berarti ini gue mendahului pendapat orang-orang lain atau pakar-pakar yang udah menjalani di dua dunia yang beda ini. Ini cuma persepsi gue aja. Menurut gue, digital marketer di perusahaan e-commerce itu sudah lebih mudah ketimbang yang di media online. Kenapa? Karena notabene konten yang diberikan di perusahaan e-commerce itu sangat banyak, karena kan dia menyediakan berbagai macam barang, katalog dan sebagainya. Jadi jumlah halaman mereka lebih banyak. Jadi kalau digital marketing itu semakin banyak jumlah page yang lu milikin, jumlah halaman yang lu punya, itu akan kemungkinan tampil di mesin pencari itu lebih besar ketimbang yang jumlahnya sedikit. Karena kan seperti yang lo tahu, perusahaan e-commerce itu mereka kan kerjasama juga sama penjual. Terus mereka juga membuka siapa aja yang mau jualan online di situ, belum yang toko-toko resminya. Ini ngomongin perusahaan e-commerce yang rata-rata udah lumayan besar ya. Karena kan e-commerce tuh banyak banget kan. Terus target pasar mereka juga beda-beda. Ada yang menargetkan dia UMKM, ada juga perusahaan yang emang dia untuk semua. Jadi UMKM masuk, UKM masuk, terus buat yang toko resminya masuk, terus yang penjual bebas juga masuk. Bahkan ada yang menyediakan pengiriman dari luar negeri untuk dikirim ke Indonesia. Banyak. Jadi kalau lo pernah belanja online, mungkin harusnya lo tahu ya, ada tuh yang keterangannya pengirimannya dari luar negeri. Nah itu sekarang udah masuk juga di beberapa e-commerce, walaupun gak semua ya. Karena kan sebagai e-commerce harus terus mengupgrade pelayanan dong. Itu kan karena emang bisnis utama mereka di situ. Karena kalau mereka udah sampai kehilangan user atau pembeli, ya udah selesai, gak ada gunanya lagi e-commerce itu buka ya kan. Makanya mereka tuh harus sebisa mungkin memuaskan. Makanya mereka biasanya selalu meminta review setelah lo berbelanja dimanapun itu. Entah review itu dalam bentuk komentar atau dalam bentuk rating atau emot atau bintang lah biasanya. Itu untuk menandakan bahwa mana penjual yang qualified, mana barang yang bagus, mana barang yang benar, sehingga mereka bisa evaluasi. Begitupun e-commerce yang menyediakan layanan live chat 24 jam atau via email. Walaupun memang gak semua menyediakan fitur live chat tersebut atau call center, tapi biasanya sih kalau yang udah lumayan besar e-commerce, pasti mereka punya layanan live chat ya. Walaupun memang mereka biasanya tuh live chatnya masih pakai vendor dari luar, cuma mereka orang-orang user kan ngertinya itu ya itu orang dari perusahaan e-commerce tersebut, pokoknya yang melayani. Jadi kalau dia bagus ya bagus, kalau emang pelayanan jelek ya udah jelek. Kadang kan pembeli tuh kalau lagi marah atau barangnya nggak sesuai gitu, biasanya kan suka mencak-mencak. Nah fitur live chat itu berguna banget, makanya penting lah. Salah satu faktor gimana caranya menganalisis e-commerce itu bagus atau enggak ya dari pelayanannya tadi. Karena kan e-commerce tuh udah banyak dan mereka punya cara berbisnis yang beda-beda. Ada yang B2B, ada yang B2C, ada yang emang terbuka buat semua, ada yang C2C juga, customer to customer. Ya intinya mereka bikin kan buat mempermudah para pembeli untuk melakukan interaksi kan. Toh mereka juga dengan uang yang masuk, transaksi yang masuk dan besar, plus regulasi yang belum sempurna sampai saat ini, pertukaran uang yang berputar di dalamnya itu kan sangat besar banget kan. Makanya biasanya tuh tiap e-commerce punya wallet sendiri. Kayak misalkan Shopee punya ShopeePay, dulu Tokopedia punya TokoCash, cuma sekarang udah kerjasama sama OVO, jadi pakai OVO. atau beberapa layanan lain yang menyediakan beberapa layanan untuk melakukan transaksi, bisa menggunakan fintech lain, misalkan GoPay, kayak misalkan bahkan nggak cuma e-commerce ya, kayak industri crowdfunding juga udah mulai bisa pakai teknologi fintech itu tersebut. Kayak misalkan kita bisa tuh bisa bayar pakai GoPay. Kalau dulu kan mereka cuma pakai transfer pulsa, terus masukin kode, terus lama-lama dia ningkat lagi bisa pakai virtual, terus ningkat lagi bisa pakai GoPay. Ya intinya di kemajuan industri digital ini, hal-hal seperti itu tuh sangat penting. Jadi sangat dinamis lah. Jadi udah nggak kayak perusahaan-perusahaan zaman dulu yang ya udah ngikutin zaman aja. Sekarang teknologi tuh makin maju. Otomatis setiap perusahaan tuh harus cepet beradaptasi biar dia nggak ditinggal sama si user-usernya tadi. Terus balik lagi ke digital marketing yang tadi, poinnya adalah digital marketing di e-commerce itu lu cukup melakukan optimasi yang ada di dalam internalnya lu. Jadi faktor dari luar tuh tidak terlalu penting. Ini bedanya ya. Bedanya digital marketing yang e-commerce sama yang publishing. Kalau e-commerce itu yang di internal lebih penting ketimbang yang ada di eksternal. Sebaliknya kalau yang digital marketing yang untuk publishing, yang di luar lebih penting karena awarenessnya dari luar kan, daripada yang ada di dalam. Oleh karenanya itu, kenapa publishing atau media itu biasanya selalu menjadi bekerja sama sebagai as media partner. Jadi brandingnya itu dari luar. Kalau e-commerce itu brandingnya dari dalam. Makanya yang lo optimasi itu yang ada di dalam tubuh brand lo itu sendiri. Misalnya entah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu yang lo optimalkan semua yang ada di dalam tubuh brand lo itu. Jadi lo harus optimasi, lo harus analisa dulu nih struktur web lo, terus sistem yang ada di dalam lo, pembayarannya gimana, reviewnya gimana, user experience-nya gimana, user interface-nya gimana ini buat user. Jadi lo memudahkan lo buat melakukan optimasi di digital marketing tersebut. Sedangkan sebaliknya untuk yang publishing, gue gak bilang kalau yang ada di internal itu gak penting. Itu penting juga, cuma lebih penting sumber lu yang dari luar itu lebih penting. Jadi sebagai lu yang kerja di digital marketing di perusahaan media atau publishing, itu lu cukup membangun brand lu dengan baik. Sisanya lu tinggal menggunakan triki-triki strategi di digital marketing. Untuk yang media ini, kalau lo belum tahu, top media, top publishing nomor 1 di Indonesia itu adalah Tribun. Nomor 1-nya adalah Tribun, nomor 2-nya Detikcom. Untuk e-commerce nomor 1-nya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi itu top 3-nya. Untuk yang publishing tadi ada Tribun, Detikcom, Liputan, Kompas, dan sekitarnya, kurang lebih itu. Cuma Tribun itu punya strategi yang oke banget sih. Jadi ini ngomongin strategi ya, bukan ngomongin konten. Walaupun konten itu, kata orang konten is a king, but marketing is the queen. Jadi lu harus mengkawinkan konten lu itu dengan marketing. Gak bisa lu marketing jalan sendiri, konten jalan sendiri itu tidak. Sayang. Itu gak akan teroptimasi dengan baik. Tribun adalah contoh. Dulu tuh gue selalu lihat untuk digital marketing, kiblat gue tuh ke KMK. Jadi KMK online, kreatif media karya. Jadi produknya itu ada liputan6.com, ada bola.com, ada bintang.com. Sekarang udah merger sama Kapan Lagi Group. Cuma makin kesini kok kayak makin turun gitu. Jadi gue, kiblatku berubah sekarang ke Tribun. Jadi kiblat gue sekarang berubah ke Tribun News, Tribun Network. Dia punya strategi yang bagus, punya triki yang bagus, cara yang bagus. Cuma gue emang gak begitu baca kontennya, karena kontennya sering clickbait, sering nipu, terus sering beritanya berubah. Lu baca page 1, page 2 udah kemana-mana beritanya. Itu udah rahasia umum sih, orang-orang udah tahu. Orang-orang tuh selalu ngeluh, ah Tribun nipu, ah Tribun ini, ah Tribun itu. Tapi dia baca, ya sama aja dong. Otomatis kehitung kan view lu di situ. Berarti lu tahu dia nipu karena lu tahu baca dong. Nah, itulah salah satu strategi. Menurut gue itu oke banget sih. Ini belum termasuk soal SEO, nanti gue jelasin soal SEO di selanjutnya. Sementara itu dulu, gue takutnya kalau terlalu lama juga ntar lu bosen. Kedepan gue pasti akan bahas-bahas lagi soal yang lebih detail dan lebih dalam lagi soal digital marketing, SEO, dan sekitarnya. Bye-bye, thank you, salam. Antonius Pesca, podcast digital marketing nomor 1 dan pertama di Indonesia.